Raiņu un Aspazīsim 50. Jubilejas svinēšanai ir ne tikai nacionāla, bet arī starptautiska dimensija, jo tā iekļauta UNESCO pasaules vērtību kalendārā. Kā stāsta UNESCO Latvijas pārstāve Baiba Moļņika, starptautiskā līmeņa galvenais notikums būs izstādes atklāšana UNESCO galvenajā mītnē Parīzē.
Mēs šajā izstādē īpaši vēlamies pievērst uzmanību Raiņu un Aspazijas sarakstē, kas tapusi no 894. Gada līdz 29. Gadam un iekļauta UNESCO programmas pasaules atmiņa nacionālajā reģistrā, kā arī Raiņa saistībā ar ideju, ko iemieso Nacionālās bibliotekas ēga stikla kalnu, kas ar vienu apliecina, ka tā galotnē nonāks tas, kurš spēs vairāk dot nekā ņemt.
Latvijā piedāvātā jubilejas programma liecina, ka abas personības tiks atklātas no ļoti dažādiem skatu punktiem un arī ļoti dažādos mākslas žanros – rakstniecībā, mūzikā, dejā, izstādēs un teātra mākslā. Teātra projektu vien ir veseli 15 un divi no tiem Nacionālajā teātrī. Rudenī teātris sezona atklās ar Viesturu Kairiša iestudējumu Uguns un nakts, bet jau nākamnedēļ pirmizrāde piedzīvos viesrežisora Kirila Serebreņikova muzikāla poētiskā izrāde Raiņa sapņi. Par iestudējumiem Nacionālā teātra direktors Ojārs Rubenis.
Es domāju, ka pirmais iestudējums būs ļoti kontroversināls un tas būs ļoti diskutables, kā viens cits valsts režisors šajā situācijā, kāda vispār ir ģeopolitiskā situācija pasaulē, skatās uz mūsu vienu dzejnieku un skatās pilnīgi ar citu piegājumu. Un savukārt otrs iestudējums, es esmu uzrunājis Viesturu Kairišu, viņš ir piekritis, un mēs nākamo sezonu atklāsim ar lielu uzvedumu Uguns un nakts, kas ir ļoti sarežģīts uzvedums šajos laikos, es domāju, bet ideoloģiski man liekas, ka ļoti precīzs.
Jubilejas programmā tiks akcentēta arī Raiņa un Aspazijas ciešā saikne ar Jūrmalas pilsētu. Pērn restaurēta un atklāta Aspazijas māja Jūrmalā un līdz viņas dzimšanas dienai 16. Martam tur plānots izveidot muzeja digitālo ekspozīciju. Tai līdzās taps arī kāds Rainim veltīts vides objekts, stāst Jūrmalas domas pārstāve Agnese Miltiņa.
Lai mēs arī Jūrmalā varētu piedāvāt kaut mazu gabaliņu no Raiņa, bezgalības, ja tā var teikt, mums būs Ivara Mailīša multimediāls projekts Raiņa istaba Jūrmalas pilsētas muzejā, kur atklāšanu mēs arī ceram paspēt uz Aspazijas dzimšanas dienu, tātad uz martu.
Ar Rainim un Aspazijai veltītu koncertu uzvedumu vēstules jūnijā tiks atklāta Dzintaru koncertzāles sezona. Tajā piedalīsies Nacionālais simfoniskais orķestris, koris Kamēru un aktieri. Režisori būs Rēzija Kalniņa, bet diriģents Ainārs Rūbiķis. Kopējā svētku programmā būs arī pasākumi bērniem un to vidū jauno lasītāju plašā apvāršņa konkurss veltīts Rainim un Aspazijai. Ines Zanderes vērojuma divos iepriekšējos konkursos liecina, ka bērni ļoti dziļi spēj uztvert latviešu klasiķu darbus, tāpēc arī šis konkurss varētu nest labus augļus.
Un tāpēc es svēti ticu, ka bērniem ir iespējams gan lasīt, gan saprast ne tikai Raiņa un Aspazijas bērniem domātos darbus. Viņiem ir ļoti liela tā saucamā dvēseles kapacitāte, lai saprastu arī ļoti nopietnas lietas.
Raiņa un Aspazijas gada galvenais mērķis ir daudz dziļāk un bez stereotipiem iepazīt divas šīs lielās personības un atklāt viņu ideju aktualitāti un svaigumu, pārdomās dalās Ojārs Rubenis.
Lielā mērā es domāju, ka Rainis bija Latvijas valsts idejas definētājs, jo viņš bija sapratis, ka nācija ir gatava savai valstī. Un es domāju, ka šobrīd tas ir ārkārtīgi būtiski mums pašiem apzināties šīs Raiņa idejas, ka mēs esam vēl ar vienu gatavi savai valstī, savai ļoti trauslai neatkarībai un trauslai brīvībai. Un tas, manuprāt, ka ir tāds labs pamats, uz kura balstīt arī šo Raiņa gadu.
Piepildīšu, ka visu šo gadu noritēs arī darbs pie Raiņa un Aspazijas memoriālo vietu renovācijas Rīgā baznīcas ielā Jūrmalā un Tadenavā. Tas plānots sakārtot līdz nākamā gada aprīlim. Baiba Kušče, Latvijas radio.